Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы серады 14 верасня.
Цеклюне захад на амністыю 17 верасня. Меркаванне Павла Усава.
Праіснаваць у такіх умовах, у якіх ён існаваў да 2020 года, Лукашэнка ўжо не зможа.
Беларускі бізнес на радзіме і за мяжой гутарка з Яўгенам Бурым і Ірынай Сазановіч.
Не ўсялякі бізнес можна рэлакаваць.
Заплечнік у бомбасховішчы і авіятрывогі. Беларус пайшоў у першы клас ва Украіне.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
17 верасня з нагоды так званага дня адзінства павінна адбыцца амністыя. Па інфармацыі беларускіх уладаў, з-за кратаў мусяць выйсці больш за 8,5 тысяч чалавек.
Эксперты, палітолагі і аналітыкі перакананыя, што ключавыя апаненты Лукашэнкі, кшталту Бабарыкі, Ціханоўскага, Севярынца, на волю не выйдуць. Ды і ўвогуле спадзяванняў на тое, што больш за 200 палітвязняў апынуцца на волі, не агучваюць.
Але чаму раптам рэжыму спатрэбілася пагуляць у добрага паліцэйскага і адпусціць зняволеных, асуджаных, напрыклад, за лайкі ў сасед сетках ці удзел у пратэстах.
На думку палітолага Паўла Усава, справа тут звычайная. На фоне няўдач расійскай арміі ва Украіне Лукашэнка дасылае сігналы захаду. Але гульня ў гандаль палітвязнямі не спрацуе, ды і залежнасці ад Крамля ніхто пакуль не адмяняў.
Тут больш складаная сітуацыя. Яна на чым будуецца? Яна будуецца на тым, што Лукашэнка разумее, што на захадзе яго ўжо не прымуць, як бы ён там не хацеў гуляць. Асноўная ўмова вызваленне палітычных вязняў.
Гульня, тут можна как бы спрачацца наконт таго, ўжываць не ўжываць гэты тэрмін, але каб больш зразумела было і коротка, гульня ў гандаль палітвязнямі не спрацуе.
Не спрацуе. Яна не спрацуе, бо акрамя ўнутраных палітычных злачынстваў, што былі зроблены на працягу двух гадоў, ёсць яшчэ і міжнароднае злачынства, якое звязанае з вайной ва Украіне, і нічто не можа сказаць, ну я ж не ведаў, я не хацеў, калі з тэрыторыі тваёй краіны...
Памятаеце гэту гумарыстычну? Ой, а хто это здзелаў?
Так, а хто это? Ну, тут ужо тым больш, што ён сам прызнаўся, што яны на апераджэнне ударылі па Украіне, бо там вось мы...
Это была фальшыўка, зробленая ў Польшы. Як наконт Гітлера, таму словы.
Так, то бок, тут ясна, то бок прыйдзецца адказваць за садзейнае. І любая ўнутраная адліга, якая будзе умовай ключовай на тое, што хтосьці пойдзе з ім размаўляць, яна прывядзе да ўнутранай рэвалюцыі, так ці інакш. Бо ў Беларусі існуе гэтае напружанне, неважна, што робіць, што не робіць апазіцыя, ёсць ўнутранае непрыняцце гэтага рэжыма. І праіснаваць у такіх умовах, у якіх ён існаваў да 2020 года, Лукашэнка ўжо не зможа. Тым больш, што прыйдзецца адказваць за міжнароднае злачынства. Гэта першы момант. Другі момант, ён можа стварыць прадумовы для дыялога толькі выключна дзеля таго, каб выгандліваць для сябе умоўна спакойны адыход, каб яго не вынеслі ўперад нагамі, а проста ён сам сышоў з той пасады, якую ён захапіў у 2020 годзе. Магчыма, тут ніякага выключэння няма, прайшоў праз судовы працэс за ўсе тыя злачынствы, якія былі зроблены. Ну і атрымаў там тое, што павінна атрымаць, але прынамсі застанецца жывым. У тым выпадку, калі Расія будзе, канешне, ёсць адзін з такіх варыянтаў для яго найбольш акцэптавальны, гэта аслабленне Расіі. Расія будзе займацца ўласнымі справамі, але будзе падтрымліваць рэжым, і яму ўдасца нейкім чынам яшчэ захаваць у сваіх руках рэсурсы, у тым ліку рэсурсы ўнутранага кантроля за грамадствам, палітычнага кантролю, і ўтрымаць гэтую сістэму, якой мы зараз існуем як краіна на пэўны час. Але тут ёсць адно але. Украіна не будзе назіральнікам, тое, пра што я пісаў, назіральнікам за тым, што адбываецца ў Беларусі. Будуць пастаўлены адпаведныя ўмовы пасля таго, як украінскія войскі выкінуць, наўпрост скажу, маскалёў са сваёй тэрыторыі. Для іх будзе галоўным задача забеспячэнне сваёй сваіх межаў і сваёй прасторы ад пэўных магчымых пагрозаў. Бо пакуль будзе існаваць аўтарытарны рэжым у Беларусі, пакуль будзе існаваць аўтарытарны рэжым у Расіі, гэта будзе заўсёды пагроза. Таму будуць пастаўлены пэўныя ўмовы, калі не адбудзецца цалкам капітуляцыі і не будуць выкананы ультыматумы Москвы, якія будуць пастаўлены Украінай ўжо Москвой, гэта ўжо іншы сцэнар. Вось той сцэнар, у якім Лукашэнка можа праіснаваць гэтая сістэма, гэта калі ён выканае ультыматум Украіны, адвядзе войскі ад тэрыторыі, Украіны і будзе выплачваць кампенсацыі.
Допустим, Лукашенко погодится отвести войски, у тем лику и российские, от мяжи Украины, и скажет, что протягнет поставлять Украине битум по низких ценах. Что далей, протягивая Павел Усов.
Может быть и такое. Это те геополитичные умовы, у якой система певный час может происнавать с подтримкой России. Коли этой подтримки не будет, коли у России почнется хаос, як завсёды это отбывается, коли система вонковой агрессии и вонкавага пашырэння распадаецца, то у Лукашэнкі не будзе рэсурсаў вонкавых з Расіі, бо ён і так зараз жыве выключна на крэдыты, атрымоўваючы па мільярду, так? Дадатковых. То ў гэтых умовах доўга праіснаваць ён не зможа. А тым больш, калі ён будзе вымушаны, і ўсе гэта будуць ведаць у тым ліку, ягонае атачэнне, у тым ліку гэтыя генералы, якія плясалі на касцях украінцаў, так? А яны зразумеюць, што выкананне умоваў гэта ўжо праява абсалютна паразы. Гэта ўжо параза, і гэта будзе відавочна для беларускага грамадства, і гэта будзе відавочна для эліт, якія яшчэ падтрымліваюць Лукашэнка, бо той абапіраецца на Расію. Калі вось гэты асноўны механізм знешняй легітымізацыі падтрымкі абрынецца, гэта Расія, то пачнецца нават распад у элітах. І тым больш, што вось тыя, хто зараз здійсняюць злачынствы, яны разумеюць, што іх апошняя гадзіна настала, і вельмі хутка пачнецца вось распад, асабліва гэта будзе інспіраваць беларусаў. Яны зразумеюць, што ўжо той момант вельмі хутка наступіць, калі Лукашэнка не ў стане будзе ўтрымліваць ладу. Так, я згодны ў тым, можа быць яшчэ адзін такі сцэнар, калі Лукашэнка ўжо збярэ ягонае атачэнне, усе тыя рэсурсы, якія ёсць, і паспрабуе, ну, стварыць вось такі зачынены бункер з Беларусі, там, каб не усе знішчыць вонкавыя ўплывы, ўнутраныя плывы, але гэта будзе, ну, нават такі стандартны таталітарны рэжым у адной краіне без вонкавай падтрымкі, наўрад ці Лукашэнка будзе здольны стварыць. Таму я думаю, што ў бліжэйшы час мы будзем сведкамі таго, што Лукашэнка будзе намагацца высылаць нейкія сігналы, каб злагодзіць наступствы для сябе, для свайго рэжыму.
Ну, кажуць, што ён ужо пасылае і ўжо даўнавата.
Ну, гэта такія, разумееце, сігналы без нейкіх унутраных зменаў. Просто гэта будзе папытка намаганне прэзентаваць, якія будуць да яго адносіны пасля таго, як ужо з Расіі будзе пакончана. Нейкія сур'ёзныя крокі ён не будзе рабіць, пакуль Пуцін яшчэ пры ўладзе, пакуль ён у стане кантраляваць сітуацыю ў Беларусі. Працэс можа вось інтэнсіўна распачацца, калі на тэрыторыі Беларусі не будзе расійскіх войскаў. Вось адзін і сігнал, які ён можа паслаць і для украінцаў, і для заходняй супольнасці, гэта, ну, змусіць ён не змусіць рускіх пакінуць тэрыторыю, але пачаць ставіць пытанні адносна таго, ну, што неяк трэба тут вырашаць, што рабіць з расійскімі войскамі. Але калі калі гэтыя войскі застануцца, калі ён яшчэ запатрабуе ядерную зброю, ну гэта будзе азначаць, што ён гатовы, то бок не гатовы, хутчэй так і адбудзецца. Я не веру ў тое, што будуць нейкія там перамовы кулуарных, хутчэй ён пайдзе ўжо да апошняга з Расіі, будзе жадаць размесціць на сваёй тэрыторыі ядравую зброю дзеля таго, каб не дапусціць і шантажаваць Украіну, што калі вы пачнеце там па мне страляць, я вось буду туды ў вас ракеты пускаць, але нават гэта не стрымала Украіну ад таго, каб яна не наносіла ўдары па тэрыторыі Расіі. Таму я не думаю, што гэта будзе фактар утрымання Расіі, гэта будзе проста паказчык таго, што вайна перакінецца на тэрыторыю Беларусі.
Тут вы выключаеце такі варыянт, што вот гэта палітычная жывёла у добрым сэнсе, ці ў якім тут сэнсе, як кажуць, калі чуйка ёсць добрая, раптам зразумее слабасць, што Атэла та сама Акела прамахнуўся і там шыпнёт сваім ребятам: пара.
Можа, вось гэта для таго, каб нейкія хаця б паспрабаваць выбіць для сябе прастору для гульні з тым жа захадам, бо мы ведаем такі падыход захада, ну давайце нейкім чынам там знойдзем кампраміс, усе ў кампрамісы гуляюцца. Ён можа з гэтага скарыстацца, паспрабаваць ну мінімалізаваць для сябе ўсе рызыкі, вось і паразы ў вайне і тых унутраных рэпрэсіяў, ён скажа, ён можа паспрабаваць гуляць, калі зразумее, што ўжо Расія не паўплывае, што не накіруе там спецаддзелы, якія там дразды гэта знясуць. Бо пакуль яшчэ раз кажу, ёсць войскі, калі ёсць магчымасць выслаць у Беларусі і проста ліквідаваць Лукашэнка з боку Масквы магчымасць, ён не будзе дзейнічаць насуперак Маскве. Але, напэўна, згуляць ён паспрабуе, калі ўжо стане для яго зразумела, што Расія распадаецца. Але гэтая гульня, так ці інакш, ва ўмовах распада Расіі, гэта ўжо не гульня на ўтрыманне ўлады. Гэта гульня проста на нейкія, магчыма, злагоджаны падыход да яго. Бо рэвалюцыя ў дадзеным выпадку, выбух сацыяльны, унутраны, палітычны і сацыяльны, эканамічны ў Беларусі непазбежны. Ягонае стабільнае існаванне магчыма толькі выключна ў сістэме маскоўскай.
Гэта была размова з палітолагам Паулам Усавым пра нежыццяздольнасць АДКБ, расійскі пашпарт сахашчыка, прэтэнзіі да пераходнага кабінету і шмат што яшчэ можна паслухаць на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны саюз біятланістаў адхіліць беларускіх і расійскіх спартсменаў ад Кубка свету бліжэйшага сезону. Пра гэта піша шведскае выданне svt.si, якое спасылаецца на свае крыніцы. Чакаецца, што рашэнне будзе агучана днямі на кангрэсе арганізацыі. У пачатку вясны, пасля пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны, міжнародны саюз біятланістаў адхіліў беларусаў і расіян ад усіх спаборніцтваў, якія праходзяць пад яго эгідай. У індэксе сілы КХЛ мінская «Дынама» займае шостае месца. У рэйтынгу, складзеным па выніках двух тыдняў рэгулярнага чэмпіянату, лідыруе піцерскі «СКА». Тры маладыя беларусы выкліканы ў кэмпы навічкоў клуба НХЛ. Дмітрий Кузьмін у лагер Вінніпега, Ілля Салаўёў у Калгары, Даніла Клімовіч Ванкувера. У мінулым сезоне Кузьмін выступаў у хакейнай лізе «Антарыо», а іншыя хакеісты ў АХЛ. У цэнтральным матчы другога тура групавога раунда футбольнай лігі чэмпіёнаў Баварыя перамагла Барселону 2-0. Роберт Левандоўскі, былы форвард мюнхенцаў, які цяпер выступае за Барсу, вызначыцца не змог. Расійскія спартсмены ўсё часцей прыязджаюць на спаборніцтва ў Беларусь. У канцы кастрычніка велагоншчыкі з Расіі прымуць удзел у кубку нашай краіны. Беларускія і расійскія велагоншчыкі знаходзяцца пад санкцыямі міжнароднага саюза веласіпедыстаў і могуць выступаць толькі ў нейтральным статусе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі працягваецца недахоп спецыялістаў. У службах занятасці зарэгістравана амаль 100 тысяч вакансій. То бок яшчэ тыдзень таму іх было 97,3 тысячы, а 14 верасня ўжо 98,5 тысяч.
У краіне не хапае медыкаў, кіроўцаў, кухараў, прадаўцоў, настаўнікаў і выхаваўцаў. І гэта не дзіва, калі ўлічыць, што крыху болей за палову вакансій на заробак да 700 рублёў.
Тое, што ў Беларусі зафіксаваны новы гістарычны мінімум па колькасці занятых у эканоміцы, і ён можа быць звязаным са старэннем насельніцтва, гэта адно. Іншая бяда для эканомікі – ад'езд працаздольных беларусаў, спецыялістаў, беларускага бізнесу за мяжу.
Натуральна, што ў вымушанай эміграцыі беларусы імкнуцца працягваць займацца сваёй справай, рабіць беларускі бізнес за мяжой. Адмыслова для беларускага бізнеса 19-20 верасня ў Варшаве ладзіцца форум «Беларус Бізнес Харбар 2022».
Але колькі працаздольных беларусаў пакінула краіну з 2020 года? І хто дапамагае ім працягнуць ці пачаць свой бізнес у новых краінах?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з сузаснавальнікам Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, спецыялістам эканамічнага аналізу і рэформаў Яўгенам Бурым і спецыялісткай у пенсійнай і бюджэтнай рэформах Ірынай Сазановіч.
Мы зрабілі даследаванне, якое будзе абвешчана буквально праз некалькі дзён праз афіцыйныя каналы. Таму трэба будзе пачакаць пра канкрэтныя лічбы, але ж адкажам, што лічбы гэта тысячы. І залежыць ад краіны, большасць, безумоўна, з'ехала ў Польшу. Дзесьці парадка 80% гэта бізнесы, якія з'ехалі ў Польшу. Іншае пытанне таксама, што не ўсе бізнесы могуць быць рэлакаваныя, так? Адна справа, калі гэта IT-бізнесы, і там даволі ўсё проста, таму што ўсе кліенты звычайна знаходзяцца на Западзе, і таму даволі проста. Ты бярэш свой персанал кампаніі, лэптопы іх, і вы з'язджаеце да новай краіны. Трэба толькі атрымаць візы і, ну, уладкавацца на новым месцы. Што датычыцца іншых бізнесаў з рэальнага сектару, і гэта тыя бізнесы, з якімі мы спрабуем працаваць вельмі плотна, таму што мы бачым, што амаль ніхто імі не займаецца, ніякай падтрымкі ў іх няма, то для іх сам тэрмін рэлакацыя можа і нават не вельмі падыходзіць, таму што звычайна што адбываецца, бізнэсоўца, уладальнік бізнеса, ён альбо зачыняе свой бізнес на Беларусі, альбо з'язджае, ну, можа, пакідае гэты бізнес, каб ён працаваў, ну, можа, на нейкіх такіх невялікіх аб'ёмах, не такіх вялікіх аб'ёмах, як раней, з'язджае ў новую краіну і ўжо ў новай краіне стварае новы бізнес. І вось гэта той прыклад, які адбываецца найчасцей з бізнесамі рэальнага сектара. Таму падлічыць такіх бізнэсоўцаў вельмі цяжка. Яны нідзе не праходзяць, так, як рэлакаваныя бізнесы.
Але ёсць яшчэ катэгорыя, калі бізнес папросту кідаюць, так, бо ён рэпрэсаваны, і ад пачатку аба місія аба была дапамагчы менавіта такому бізнесу, бо і сярод нас былі людзі, ну і зараз ўсё больш і больш тых бізнесаў, якія, ну, папросту знішчаюць на Беларусі. Вось і гэтай катэгорыі увогуле ніхто не займаўся, бо калі ты фізічная, там фізічная асоба, то было шмат ініцыятыў, якія маглі дапамагчы, а бізнесам не займаўся ўвогуле ніхто, і адтуды з'явілася патрэба. То бок самі бізнэсоўцы прыходзілі да нас, да эканамістаў дэмакратычных сіл, і казалі, што, ну, нам патрэбна такая дапамога, тут зарадзілася ідэя стварэння АБ.
У якім стане цяпер знаходзіцца бізнес у Беларусі? Вось што кажуць спецыялісты.
Глядзіце, два дні таму я была на мерапрыемстве, дзе Лев Львовскі прэзентаваў, дарэчы, даследаванне, якое сацыялагічнае даследаванне, якое было праведзена паміж сярэдняга і малога бізнеса ў Беларусі. І гледзячы на вынікі гэтага даследавання, падаецца, што, ну, не ўсё так дрэнна. Самі бізнэсоўцы, калі яны адказвалі на гэтае даследаванне, ну, там, безумоўна, не ружовыя адказы, але не такія негатыўныя, як мы сабе уяўлялі бы. З іншага боку, мне падаецца, калі пачалася вайна ва Ўкраіне, то для большасці людзей было такое адчуванне, што ну нейкі канец надыходзіць, так? Асабліва для бізнесу, калі усе гэтыя санкцыі і таксама байкот адбываўся, і шмат якіх прадпрыемстваў, нават IT-кампаніі, яны ж не ведалі, ці яны змогуць тыя ж грошы пералічваць у Беларусь, калі, ну, мы ведаем, што абсалютная большасць IT-кампанію, яны маюць нейкую галаўную кампанію за межамі Беларусі, а ў Мінску ці ў іншых гарадах Беларусі сядзіць каманда айцішнікаў, якія працуюць, і вось раз на месяц у Беларусь дасылаецца нейкая сума грошаў, каб аплаціць гэты персанал і арэнду памяшкання. І вось гэта была самая буйная праблема, з-за якой яны ўсе вельмі хваляваліся, што яны не змогуць пералічыць гэтыя грошы. Зараз выглядае так, што пакуль што яшчэ ёсць варыянты для гэтага, таму шмат якія бізнесы застаюцца. Але
не пытанне такое, што як жа ж мы тут будзем працаваць у там дыктатарскай краіне, плаціць падаткі крывавому рэжыму, а пытанне такое, што а ці зможам мы атрымаць грошы за мяжы?
Ну, ведаеце, ну, з аднаго боку, так, так.
Так, і шмат болі.
З іншага боку, тут атрымліваецца, што не ну, па-першае, не ўсялякі бізнес можна ралакаваць, так? Ну, гэта праўда, і, на жаль, нічога з гэтым не зробіш, калі гэта вытворчасць нейкая, і мы ведаем, што нема магчымасці вывесці ніякае інсталяванне з Беларусі. Ну, як такі бізнес ралакаваць? То бок трэба зачыняць, адчыняць новы, не ўсіх ёсць грошы для гэтага.
Шмат, ну, да, адна справа IT, там, узяў з сабой ком і паехаў на Карыбы, а другая справа, калі ў цябе прадпрыемства, калі ў цябе абсталяванне за вялікія грошы набытае, так. І зараз што з ім рабіць?
Але ж трэба заўсёды глядзець на гэтых бізнэсоўцаў, што яны робяць са сваімі дзяцьмі. Вось калі вы паглядзіце на іх, ніхто з іх не пакідае сваіх дзяцей у краіне. Яны ўсе знаходзяць варыянты, каб дзеці паехалі вучыцца некуды за мяжу. І гэта кажа пра тое, што ніхто сапраўды не верыць у тое, што ў Беларусі ўсё будзе добра цягам 5-10 гадоў.
Ну, дзеці большасці вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, да?
Ну, безумоўна. Безумоўна. Таму цяжка адказаць, безумоўна, ніхто не чакае, што ў Беларусі будзе лягчэй рабіць бізнес. Ну, можа, толькі тыя, хто раней не мог працаваць, а зараз яны спадзяюцца, што вось некаторыя бізнесы зачыняцца, і такім чынам у іх будзе менш канкурэнцыі. Ну, ці тыя, хто працуюць па абыходу санкцый. Але ж мы ўсе ведаем, што гэта звычайна бізнесы, звязаныя з Лукашэнкам.
Таму Ірына яшчэ закранула вельмі важную тэму, вось толькі што тэму, звязаную з верыфікацыяй бізнесу. Гэтым можна, канешне, размаўляць асобна, але ёсць тыя бізнесы, которые сапраўды хацяць рэлакаваць бізнес, і ёсць шмат болі, так, мы ён слухаем кожны дзень амаль, асабліва з 24 лютага, калі мы зрабілі акцыю по экстренным кансультацыям да выезду з Беларусі, з Украіны бізнесу. То там мы наслушаліся вельмі шмат болю. І, канешне, вельмі складана зачыніць і рэлакаваць, напрыклад, стаматалагічную паліклініку. Калі ты чуеш ад людзей, што мы ўсё жыццё туды палажылі, так, на гэтую клініку, а як нам рэлакавацца? Мы ненавідзім гэтат рэжым крывавы, мы яго всей душой прызіраем. Але, ну, як? Дапамажыце, ці ёсць якая маглівасць вывесці абсталявання? Але гэта праблема, насамрэч. Мы пытаемся так рабіць нейкія умовы для выезду такога бізнеса, который не хочуць плаціць падаткі, не хоча працаваць разам з Лукашэнка, але складана. Але ёсць той бізнес, які, напрыклад, выходзіў на нас і казаў, што мы зараз там, напрыклад, у сакавіку працуем з Расіі, паставляем у Расію санкцыйную прадукцыю, напрыклад, сталь. А як нам зрабіць так, щоб яшчэ яе і ў Польшу экспартаваць? І вось тут задаешся пытанням, вы хаціце ж зачыніць там бізнес і адчыніць яго ў Польшы? Ні, мы хацім працаваць і там, і там. Мы хацім развівацца на еўрапейскі рынок.
Як там і рыбку з'есць, і костачкі здаць?
Ну, так, так. Таму тут вельмі складанае пытанне, звязанае з верыфікацыяй, бо, напрыклад, улады Польшы, да, і мы самі не вельмі хацім працаваць з такімі людзьмі, каторыя, напрыклад, пад санкцыйнымі спіскамі і пытаюцца абыходзіць гэтыя санкцыі. Таму тут вельмі пільна трэба сачыць за...
Спадар Яўген, так. Вы губляеце магчымасць зарабіць вялікія грошы. Ну, асабіста зарабіць.
Я сумніваюся, што гэтыя грошы прынесуць мне нейкае шчасце.
Гэта былі Яўген Буры і Ірына Сазановіч. Падрабязна пра тое, як жыве беларускі бізнес за мяжой і ў Беларусі, слухайце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У аўторак 13 верасня памёр Жан-Люк Гадар, вядомы французскі кінарэжысёр, адзін з заснавальнікаў французскай новай хвалі, паведамляе Liberation. Яму быў 91 год. Паведамляецца, што Жан-Люк Гадар пайшоў з жыцця добраахвотна пры дапамозе эўтаназіі. Ён мірна памёр у сваёй хаце ў асяроддзі сваіх блізкіх на беразе Жэнеўскага возера. Ён не быў хворы, ён проста стаміўся. Цытуе Liberation яго блізкіх. Поўнаметражны дэбют Гадара на апошнім дыханні называюць маніфестам французскай новай хвалі ў 50-х-60-х годах. Мы ўварваліся ў кіно, як пячорныя людзі ў Версаль Людовіка 15-га, казаў тады рэжысёр. Бюджэт яго фільма на апошнім дыханні быў зусім невялікім, дыялогі пісаліся напярэдадні здымак або імправізаваліся на хаду. Плюс жывая імпульсіўная камера Рауля Кутара і ірваны, быццам алагічны монтаж, задалі моду і стыль кінематографа усяго 10-годзя. Гэты фільм зрабіў вядомым 26-гадовага Жана Поля Бельмондо. Пасля таго, як 47-гадовы Леонардо Ди Капрео расстаўся са сваёй каханай 25-гадовай мадэллю Камілай Мароны пад чырыцы Аль Пачына, сталі хадзіць чуткі пра новыя рамантычныя захапленні галівудскага секс-сімвала. У сераду, 14 верасня, замежныя таблоіды апублікавалі паведамленне аб тым, што Лео сустракаецца з вядомай мадэллю Джиджи Хадид, якой 27 гадоў. У дзяўчыны, дарэчы, ёсць дзіця. Пару знялі фатографы ў першыню пасля таго, як з'явіліся навіны пра іх магчымы раман. Daily Mail апублікавала ў сябе гэтыя эксклюзіўныя кадры. Здымкі невыразныя, у дэталях нічога толкам не разгледзець, але відаць, што Леонардо Ди Капрэ ў бейсболсы, што не дазваляе бачыць яго твар. Ён сядзіць, а насупраць яго размясцілася Джиджи Хадид. Яны гутараць. Пры гэтым акцёры як быццам бы абдымае мадэль. Французскую спявачку ЗАС не пусцілі ў Канаду за яе адмовы ад вакцынацыі супраць COVID-19. Піша ТАСС са спасылкай на французскі часопіс Paris Match. Пра гэтай прычыне ЗАС адмяніла канцэрты, бо яна не зможа прыляцець у Канаду. Я адмовілася ад вакцынацыі і зараз не магу прыбыць у Квебек, прыводзіць часопіс тлумачэнні спявачкі. Паводле звестак выдання, канцэрты былі намечаныя на верасень, аднак дзеючыя санітарныя абмежаванні не дазваляюць уязджаць у краіну без прышчэпкі ад коронавіруса. Сваю адмову ад вакцынацыі ЗАС патлумачыла тым, што некалькі разоў хварэла на коронавірус. Яна выказала спадзяванне, што санітарная сітуацыя ў Канадзе хутка палепшыцца і яна зможа атрымаць дазвол на ўезд у Квебек. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 верасня украінскія дзеці пайшлі ў школу. Для некаторых школ адмыслова выкапалі катлаваны, каб калі што дзеці маглі там схавацца.
Увогуле, у рэгіёнах, дзе няма актыўных баявых дзеянняў, Мінадукацыя рэкамендавала змяшаную форму навучання. Тыдзень онлайн і тыдзень офлайн, бо ўсе дзеці не могуць змясціцца ва ўкрыццях падчас паветранай трывогі.
Калі ля школы немагчыма выкапаць катлаван ці няма сутарэнняў, дзеці вучацца дыстанцыйна.
Сёння мы раскажам гісторыю беларускага першакласніка Мішы. Ён таксама 1 верасня пайшоў у школу ва Ўкраіне. Прычына звычайная: ў 2021 мама разам з Мішам уцякла ад рэпрэсій ва Ўкраіну.
Ва Ўкраіне Ганна з мужам і сынам пасяліліся ў Ірпені, дзе і сустрэлі вайну.
Я маркетолог, знайшла тут працу ў міжнароднай кампаніі. Муж перавёўся ў кіеўскі офіс кампаніі, у якой працаваў у Беларусі. Мы знялі домік у Ірпені і жылі там сваё жыццё да 24 лютага. Добра і нават выдатна, кажа Ганна.
Калі пачалася вайна, сям'я з'ехала не адразу, праз коркі і высокую тэмпературу ў дзіцяці. Але калі на суседнюю вуліцу прыляцела бомба, давялося ўцякаць.
цяпер Ганна з мужам і сынам жыве ў іншым невялікім горадзе пад Кіевам. Тут трэба было вырашаць, куды прыстроіць дзіця да 1 верасня.
Мы спынілі выбар на ліцэі, да якога, як аказалася, адносімся па прапісцы. Муж проста пазнаёміўся з настаўніцай, сказаў, што яна суперадэкватная, можна ісці. Дырэктар проста паглядзеў нашу даведку аб прапісцы і сказаў прыходзіць. Наогул ніякіх пытанняў, ніякіх грошай, распавядае Ганна.
Але вучыцца ў ліцэі не проста, не праз цяжкую праграму, а праз вайну.
Гучыць сігнал паветранай трывогі, дзеці сыходзяць у абсталяванае бомбасховішча. Туды мы ім купілі настолкі, размалёўкі, алоўкі, іншыя цацкі. Там стаяць трывожныя заплечнікі з медыкаментамі, вадой і нейкай ежай, бо невядома, колькі будзе доўжыцца сігнал паветранай трывогі.
Ганна кажа, што за першы тыдзень школы паветраная трывога была аднойчы. Педагог зрабіў з гэтага гульню. Дзеці яе падтрымалі. У выніку падчас трывогі хваляваліся больш бацькі, чым дзеці.
Ганна распавядае, што ў школьнай праграме няма расійскай мовы і літаратуры, а навучанне вядзецца толькі па-ўкраінску. Беларускае дзіця справляецца з гэтым цудоўна.
Вось што яна распавядае. Ён размаўляе па-ўкраінску лепш за мяне, хоць правёў тут усяго паўгода. Дзеці больш адаптыўныя, плюс ён хадзіў у нулёўку і летнік, дзе таксама была ўкраінская мова. У нас поўнасцю змяніўся культурны кантэкст. Ён зараз украінскіх песень ведае больш, чым беларускіх.
У класе Мішы 28 чалавек, але беларус ён адзін. Пры гэтым ціску ў школе з-за сваёй нацыянальнасці сям'я не адчувае.
Еўрарадыё. Моц настрою.
І яшчэ журналісты Дзеніса Івашына асудзілі на 13 гадоў і 1 месяц калоніі. Такі прысуд вынес суддзя Валеры Рамановскі, які разглядаў справу ў закрытым рэжыме. І гэта самы вялікі тэрмін, які быў вынесены нашым калегам з 2020 года.
Івашына, вядомага журналіста-расследавальніка, абвінавацілі ў супрацы з украінскай выведкай. Спачатку за дэанон супрацоўнікаў украінскага берку, якія пасля 2014 года знайшлі працу ў беларускай міліцыі. Але пазней журналісту выставілі абвінавачанне яшчэ і ў здрадзе дзяржаве.
На жаль, мы не ведаем, што сказаў Івашын у апошнім слове, таму што працэс быў закрытым і з-за таго, што нібыта там абмяркоўваліся нейкія дзяржаўныя таямніцы, на апошняе слова не пусцілі нават сваякоў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны з Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.